Jien Fadel Ġoborġ nsemmi lkom l-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna flimkien mal-Professur Joe Perotta, l-mistieden residenti ta' dan il-programm minn kun qed niddiskutu l-aħħar issa ftit xhur inqas minn sena qabel l-indipendenza ma' ovvjament aħna morru l-qudiem u lura x'il-ktieb tiegħu Fortress Colony Final Act issa r-raba' volum jieħu temi fi chapters allura kultant imorru l-qudiem kultant imorru lura fi żmien. Ullum ġew ħamorru f'April ta' 62.
63.
Ta' 63, ok. Il-kontroversja fil-Partit Laburista jekk għandux jerġa' jibda jieħu sehem fi xandir. Fuq xandir dak iż-żmien kien Red Fusion biss, mhux hekk.
Però f'62 beda.
Iva, imma t-nejn, Red Fusion Sound u Red Fusion Vision it-nejn kienu tal-istess kumpanija Angliża li kienet ilha tmexxi x'andir f'Malta mit-tletinijiet jiġifieri. U baqgħet mexxieħ tal-75 jidher li meta kien hemm in-nazzjonalizzazzjoni ta' xandir. U jekk kien hemm diskussjoni fil-Partit Laburista għandhom jew m'għandhomx jerġgħu jieħdu sehem fi xandir u nsemmejt l-aħħar darba li l-Perit Mintoff kien għadu tal-idea li le. Kif żviluppa l-argument?
Ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew. Jidher ċar kemm kien għadu bl-idea li iktar jaqbel il-partit li ma jħux sem u allura juża l-propaganda li qed jiġi imċaħħad mid-dritt tiegħu li jitkellem kif irid u allura ma jistax imur fuq ix-xandir għax jiġi biex ngħidlek mażra miegħu jiġi handicapped.
Għax ikun irid
ċerta argumenti li ma jistax ipoġġihom. U meta fil-
U anki tiddajjef il-pozizjoni tiegħu li dejjem kien l-underdog.
Iva, s-intendi. Issa, meta ġi biex il-konfessor ġeneret id-diskuti dil-mozzjoni, Mintoff beda il-winding up tiegħu ta' dil-diskussjoni li kienet saret, billi.
U kien hemm il-mozzjoni u kien hemm diversi emendi u kontra.
Emendi għalija kontra tagħha, minn żewġ klabs oħra u anki minn individwi.
Forsi għal qed jismana illum. Il-mozzjoni kienet tajt?
Mozzjoni kienet tajt li l-partit jaqbillu jaġajmu essa mux il-klimezat t-tnajt. Jaqbillu jmur xandir ħabba l-fat li jtitla fl-opportunita li jwassal il-messaċ tijaw li l-dawk n-nis li ma jisimawx fil-meetings l-qat, etc. tijaw. Mintoff beda billi għalli kien jifem il-motif għal-fejt resqed il-mozzjoni u għalek kistad interessanti u koll. Għalek għalli kienet jistenna deċiżjoni unanima. Diġà għax Mintoff toqgħod attent ħafna il-mod kif kien jibni l-diskorsi tiegħu u fejn ikun qed jasal bid-diskorsi tiegħu. Il-fatt li beda billi enfasizza li qed jistenna deċiżjoni unanima jindika li jrid li kulħadd jaqbel, imma mhux biss jaqbel għax hu se jagħmel winding up se jitkellem dwar il-mozzjoni. Allora, fik li mieħor, indirettament, dana qed jagħti l-idea tiegħu tal-leader fejn għandu jmur il-partit, id-direzzjoni għandu jmur, u jistenna l-kulħadd to fall in line. Tajjeb? U allega li kienet ix-xewqa tal-avversarji tal-partit li da jibda jipparteċipa fix xandir.
Ġifieri mill-ewwel jitfaħħhom fuq id-difiża ħafna.
Eżattament.
Jgħid li jifhimhom u jgħid li din li jridu l-avversarji tal-partit.
U r-raġuni għal kienet għax rridu jibdlu l-karattru tal-partit. Allhom ara, allhom jiena meta qabel ma ġejna hawnhekk illum kelli talba mingħand l-MTV, television station, biex jieħdu film tal-Konferenza Ġenerali li semmejni għan passing id-dal-għar. Tajjeb, u ovvjament jagħtu partijiet minnu fl-aħbarijiet, etc.
Rapport tal-aħbarijiet.
U għallu mija, għallu mija, m'għandix oġġezzjoni, sakemm intom ittuni il-ċans li nispjega fi statement għaliex il-partijiet mhux jipparteċipa fi xandiriet immexxija mill-Broadcasting Authority. Tajjeb. U Mintoff qal it-TVM irrifjuta. Avolja qal l-statement li kont se nagħmel ma kienx isemmi l-ebda novizzi religjużi jew assassin. Issa meta ara l-statement u issa naraw l-statement u naraw li kien ikun daqsxejn selettiv meta jgħid li dana ma jsemmi xejn. Ebba għanna u xejt l-statement. L-statement kien mibni fuq tlet punti. Tajjeb?
Diħab toħra kellu jagħmelek jiġifieri.
Iva, għax huwa waħda ma nifet li għamlu kif did waqt li titkellem waqt il-konferenza u jitkellem fuq l-oħrajn. U neħħi darba meta jsemmi l-Arċisqof direttament, l-oħrajn però kuħadd qed jifhmu għal min qed jgħid u qed jgħid għall-kleru u għall-Arċisqof. Tajjeb? Issa, it-tlet punti li għamel fil-statement kien da għal il-bord tax-xandir qed jitkellem għall-Broadcasting Authority ġie mażum il-Gvernatur u dan il-bord jiċċensura lill-Partit Laburista jekk jipprova jispjega kif il-kleru politikant kien qiegħed jindaħal fil-politika mhux biex tissalvagwardja r-reliġjon imma għall-interessi tiegħu. It-tieni punt kien għal il-Partit Nazzjonalista tela fil-gvern inħabba li votawlu in-nies għax kienu qed jibżgħu midnu pil-mejjed. Mela qal u għal xejn li l-Partit Laburista jipprova jgħallem lill-poplu biex ma jafdax lill-Partit Nazzjonalista jekk meta jipprova jiftħilhom għajnihom lil meta lill-poplu jipprova jiftaħlu għajnejh biex jitallem hemm il-differenza bejn ir-reliġjon ta' Kristu u l-politika ikun hemm min qed jaħdem kontra tagħha. It-tielet punt kien għal in-nies wara kollox kienu jafu min għandu l-awtorità politika f'Malta u qed jgħid wol diri mhux il-gvern imma l-Arċisqof. Tajjeb? Għal in-nies jafu min aqgħat il-partiti kollha f'oppożizzjoni kontra l-partit tal-ħaddiema. In-nies kienu jafu min prova jkissru minn ġewwa il-partit tal-ħaddiema. Issa in-nies kien hemm il-ħtieġa li kontinwament infakruhom min kien responsabbli għal dak li kienet jiseħ fil-pajjiż. Responsabbli mhux il-gvern qed jgħid, responsabbli l-Knisja. Tajjeb? Il-Partit Laburista jonqos mid-dmir bażiku tiegħu għal Mintoff f'dan l-statement. Jekk ma jagħmel x'dan. U għal din ir-raġuni, il-Partit Laburista jippreferixxi li jkompli jaqdi l-missjoni tiegħu fil-sħana u l-kesħa tal-pjazzett Maltin milli jargumenta mill-comfort,
mill-kumdità
tal-purtruna quddiem it-television, tajjeb, waqt li jkun qed jiġi ħalqu qed jiġi magħluq bl-ordinanza dwar ix-xandir.
Il-klim kif jibnieħ, ġew, jiġifieri jagħmel qawwa, jiġifieri xbijat li ġejb il-
Mintoff kien espert f'dan il-qasam, jekk tista' tikkritika Mintoff fuq kollox, żgur ma tistax tikkritikah fuq il-mod kif kien jippreżenta il-każ tiegħu fil-pubbliku. Issa, għal-vera li għawmetu ħoss dil-ħtieġa li morru ma ejja neqsu kollox. Għal jekk nippruvaw najdulhom il-dan nies, nispjegawlhom lin-nies fuq ir-radio jew fuq it-television dwar il-miżerja li kienet jistennihom fil-pajjiż inħabba ċ-ċirkostanzi u l-gvern li tellgħu, daw ma lajja jgħidulhom tisimgħuhomx dawn ix-xandiriet tal-Lejber għax tagħmlu dlub mejjet. Li rid jagħmel li kellu ħtieġa li jagħmel il-partit għalli jgħallem lit-twajbin biex jaħsbu għalihom infushom, mhux joqogħdu fuq dik li jgħidulhom ħadd ieħor, jiġifieri l-Knisja, u ma ċċettax dik l-argument li kull ma rid jagħmel il-partit kien li jispjega li kull ma kienet jagħmel il-partit kien li fil-meetings tiegħu sempliċiment qed jispjega lil dawk li kienu diġà jaqblu miegħu biss għal ħarsu lejn il-meetings. In-numru ta' nies qed jikbru fil-meetings, mela qed jiġu iktar jisimgħu l-kelma tagħna.
Le qed nilħu iżjed nies
allura. Eżattament.
Allura jgħid m'hemmx għalfejn aħna morru fuq television u radio.
U iktar nies allura qed jitgħallmu li l-awtorità fil-pajjiż politika u min qed imexxi l-kamp oppost tagħna huwa l-uniku darba semmieħda fil-konferenza, l-Arċisqof of Gonzi. U darba semmieħ bismu. Qal jekk il-partit imur fuq ix-xandir, in-numru ta' nies li ġew għall-meeting se jonqos.
Għax jgħid nisimgħu fuq ix-xandir. U fuq ix-xandir qed jgħidu ħaj jisimgħu ċensurat.
Eżatt. U nitilfu l-aqwa arma li kellna biex kontra dawk li jippruva jkissru il-prinċipji u t-twemmin tal-partit tagħna. Intuhom vittorja qal lil daw l-avversarji tagħna għax jekk jirna xxira għamlu dan. Però qal jekk aħna nibqgħu mixin kif aħna mixin, ir-rebħa tkun tagħna ħafna qabel ma jaħsbu l-avversarji tagħna. Qal ħarsu madwarkom tafu intom li segwaċi tal-Partit Laburista qed jiġu mutija l-soluzzjoni minn numrasin u dina jiena ċekkjajta u ġejt assigurat minn iktar minn kappellan wieħed li qal li assigurawni li iva kien hemm ċertu assisin li kienu qed jagħtu l-soluzzjoni lil membri tal-kleru u dan qal juri minn tof li l-oppożizzjoni kontra tagħna
qed
titnawwar. Tajjeb. In-nies għal ħafna drabi rridu isofru jekk verament se jifhmu x'kien għaliex qed isir is-sagrifiċċju. Il-konferenza li għandna qudiemna għal minn tof ma kienx qiegħed hemmhekk biex tgħaddi vota ta' fiduċja, għalhekk issa kif jidħol għalija. Issa daħat ta' għaduma semma vot ta' fiduċja fiha di.
Imur li tidha wara, jisir li kienet vot ta' fiduċja.
Eżatt, għal il-vot
huwa
favur jew kontra l-mozzjoni. U ma rrid il-ħadd qal li vvota kontra l-mozzjoni għax ibża minni. Ħadd jagħmel dan, jekk inkun naf qal li hawn xi ħadd li jibża minni, nirriżenja għada minn lider, allura hemmhekk għandek l-implikazzjoni li
hu li huwa tal-kota
tagħha lest jirriżenja. Tajjeb.
Għax jekk jirriżenja x'hemm xi ħadd kont jibża minnu waħseb wara.
Ma seħħel ebda vot għax il-klabb tas-siġiewi ġibet lura irtira il-mozzjoni. Imma din naturi it-teknika ta' minn tof il-mod kif kien jaħkem il-partit, il-mod kif kien imexxi. Issa, politikament naħseb li minn tof kellu raġun. Jaqbillu ma jmurx fuq
il-xandir.
Il-fatt li jista' jkompli ipinġi il-partit bħala persegwitat f'dan il-qasam kien taġit għall-partit allura politikament. Mintuf kienet jagħmel l-għażla tajba. Issa, jekk inħarsu lejn dan id-diskors ta' Mintuf, naraw li għandu dak li jissejjaħ subtext, jiġifieri jekk inti tibda taqra bejn il-linji, ikun hemm messaġġ ieħor. U x'inhu l-messaġġ li joħroġ minn dan, x'inhu s-subtext ta' dan? U s-subtext ta' da kien li qed jibgħat il-messaġġ li l-eruq tal-ġlieda li kien hemm bejn il-Knisja u l-partit kienet biss il-frott tal-attentat ma jaqta' xejn tal-Knisja biex tfarrak il-Malta Liber Party, biex tfarrak lill-Partit Laburista. Issa jekk inħarsu lejn din il-ġlieda, naraw li fir-realtà kella biss żewġ metodi kif se tispiċċa. Jew Mintuf jispiċċa bħala forza politika, jew li l-hold li kellha l-Knisja fuq is-soċjetà Maltija se tispiċċa. Ma kien il-mod kif dawna ġildu ma xulxin, ma kien ħalli l-ebda third way.
Ma ġew, ok. Imma inti isek qed poġġija forsi mhux qed nifhmek sewta li diħa tkun biss riżultat tal-kwissjoni tal-ġlieda. Imma r-rol tal-Knisja fis-soċjetà ħajkber jew ħajiddajjef mhux biss inħabba l-ġlieda mal-Partit Laburista. Imma pereżempju naf bidliet oħrajn li jkunu jsiru fis-soċjetà. Il-tkabbir tat-turiżmu, iż-żieda tan-nisa jaħdmu fil-postijiet tax-xogħol, id-dħul ta' idea ġodda, jiġifieri waqt li il-ġlieda bej il-Partit Laburista u l-Knisja kienet importanti ħafna kemm għall-Partit Laburista u kemm għall-Knisja. Fis-soċjetà jkunu qed jiġru affarijiet oħra, indipendentement mill-Knisja u mill-Partit Laburista. Li jistgħu saħħu jew jdajfu lill-Partit Laburista.
Ara niex nifhem l-argument tiegħek. Inti qed argumenta li waħda mir-raġunijiet li jistgħu saħħu jew jdajfu l-pożizzjoni tal-Knisja fis-soċjetà fost affarijiet oħra huma l-influenzi oħrajn. U speċjalment influenzi barranin. Tajjeb, li naqbel miegħek. Però kemm ikun iktar qawwi l-effett negattiv fuq il-Knisja ta' dawn l-influenzi jekk il-maġġoranza tan-nies tibda tiddubita dak li qed tgħid il-Knisja f'affarijiet oħra closer to home. Taqbel miegħi?
Naqbel miegħek perfettament. Jekk ngħid il-ġlieda kienet importanti ħafna għas-saħħa jew d-djufija, imma qed ngħid ma kienx l-unika waħda.
Però naħseb li ma tistax issib eżutu ieħor f'din il-ġlieda tant kienet saret ħarxa u tant saret f'termini ta' konfrontazzjoni qawwija li xi ħadd minnhom kien irid jitlef. Issa, Valdi da ma jistax jispiċċaw dru. And live happily ever after. Illużorju li tkellem li tiftiehem fuq kompromess. Għax dawna tant kienu.
Ma ġara xek fi 69?
Kien kompromess xej. Ċedit kollox il-Knisja. Mhux kompromess kien. Foldiri, jew wieħed se jitfarrak, issa r-riżultat tal-lezzjoni ta' 62 kien juri biċċert li l-possibilità li jitfarrak minn tof. U l-Partit Laburista kienet remota ħafna. Jew nkera se jiġri t-tieni, titlef mill-influenza tagħha l-Knisja. Issa, meta tqis li t-telfa tal-Partit Laburista produċiet dik il-xin sejħela reġiment ta' 51,000 soldat tal-azzar li kienu minn tofjani determinati, hemmhekk tista' titkellem fuq nies li fil-maġġor parti tagħhom huma iktar minn tofjani minnhom laburisti. Tajjeb voldet jaraw il-mintof bħala dak li għandu jmexxi l-Malta, mintof bħala l-bniedem li għandu soluzzjonijiet għall-problemi ta' Malta, eċċetera. Imma ħafna minn dawn, għax di oħra ma nagħtux każ tagħha, bħalma rrimarkat f'artiklu twil u interessantissimu il-Gazzetta Angliża Kattolika The Tablet, ħafna minn daw kienu imorru l-qudiss kuljum, tajjeb, imorru ikomplu bil-osservanzi reliġjużi tal-familja. Allura, fir-realtà daw in-nies kienu aċċettaw dak li kienet jgħid minnhom fuq il-partit li l-partit ma kien attakka l-ebda waħda mit-testi fundamentali tar-reliġjon. Dakin l-argumentamentov, ma attakkajniex ir-reliġjon, tajjeb, imma li fil-fatt ukoll li s-soċjalizmu demokratiku ma kienx teddida għal-fidi. Issa, kif jgħid Mark Partlin kien lecturer fl-istorja u Malta, dak iż-żmien. Kien ilu Malta numru ta' snin, kiteb artiklu interessantissimu fil-review tal-Università ta' li kien toħroġ Oxford, mbagħad u dal-artiklu ġie riprodott kelma b'kelma f'The Voice of Malta.
Il-Gazzetta
Laburista. U dina l-artiklu kien jismu Malta The Tragic Schism, il-qasma traġika li kien jeżisti fil-pajjiż. Issa dana argumenta fost affarijiet oħra Mark Partlin fl-artiklu tiegħu li daw in-nies però kienu wkoll qed jalqu għajnihom għal dak li sejħilhom se nkota eżatta vicious attacks on the clergy from the Metropolitan Archbishop downwards. Għaliex kienu aċċettaw l-argument li il-Partit Laburista kien il-vittma blaħtija tal-attakki li kienet isiru taħt l-iskuża tad-difiża tar-reliġjon. Jew kif kien jispjega Mintoff u li mhux il-Partit Laburista kien antiklerikali, imma il-kleru politikant kien anti-Labour. barra minnek, min tof kellu il-kapacità, tenacità u l-inġenwità tajjeb li jasal għall-objettivi tijaw waqt f'dan il-periodu jtnet kellu partikolari waqt li kien moħu mistriħ li zmin favur tijaw kien.
Naturalment, għawek min tof li jgħamilu jisufiret l-istituzzjoni ekklesjastika mill-kontenut tal-fidi nisranija u fil-fatt kien jgħid anke kien jgħid aħna ma' Kristu mhux mal-Kurja. Jiġri feret dawn iż-żewġ elementi. Biex allura inti jekk inti nisrani tista' tħossok komdu li tkun ma' Mintov u tkun ma' Kristu.
Dak l-argument kien bidieħ erba' snin qabel fin-1959 meta waqt meeting kien ħareġ bil-dikjerazzjoni meta kien qal ara aħna bħala nsara. Meta jitkellem l-Arċisqof Michael Gonzi bħala l-kap tal-Knisja Kattolika f'Malta imbaxxu rasna. Imma meta jitkellem Sir Michael Gonzi il-politikant allura aħna bħala partit politiku għandna dritt li nirrispondu fejn ma naqblux fuq il-punti politiċi. Allora u għamel distinzjoni u kienet importantissima distinzjoni. L-argument tiegħu li daħal fil-ħsieb ta' segwaċi tiegħu, segwaċi tal-partit, li kienu kattoliċi, li kienet jgħidilhom, jien mhux qed ngħidilkom tirrispettawx l-Arċisqof bħal Arċisqof, mhux qed ngħidilkom tobdux dak li jgħid fil-qasam reliġjuż, li qed ngħidilkom taċċettawx bajnejkom magħluqa kull ma jgħid fejn tidħol politika. Imma ismaw ir-risposta tagħna u araw min għandu raġun. U di importanti ħafna, għax inti jekk inti temmen li inti kattoliku, qed jgħidlek lilek, qed tidraħlek moħħok li min tix tonqos mid-dmir tiegħek ta' kattoliku f'dan ir-rigward.
Għax hu di appella għal higher authority.
Eżattament, eżattament. Yes, yes. Aħna waħda mill-kritika tiegħu kien li fil-messaġġ u l-ħidma tagħna politika, aħna qed fil-fatt nimxu fuq il-passi ta' dak li qal Kristu. Issa jekk da mhux argument qawwi, għajdli x'inhu l-argument qawwi. U Mintov ma kien hemm ħadd min-naħa l-oħra li kapaċi li rribatti dat tip ta' argumenti b'mod li jittieħed bis-serjetà mhux minn dawk li awtomatikament la tkellem assisi jaċċetta, imma minn dawk li huma lesti jiznu il-messaġġ politiku. Il-Knisja kienet, kull ma seta t-spara kienet sparatu fuq il-Multi Liber Party, tajjeb, għax kienet stenniet li se tkun knockout blow, se tajru l-Mintov, u laqqas biss ma jider li kienem, ma kienem appraisal ġudizzju vera b'saħħtu u fil-fond tal-possibilità li ma jenx ilix. Iġifieri li qed ngħid jien ma jidher li għadda ma għadu ras imbras u qalu issek ma jenx ilniex jekk neħdu dal-approach u ma jenx ilix x'inhu plan B? M'hemmx plan B. Jew kisruh jew le. Kienet issottovalutat id-determinazzjoni ta' Mintov, ir-reżiljenza tiegħu u anke l-kapaċità politika u l-karizma tiegħu.
U l-kapaċità tiegħu li n-nies jiqpgħu miegħu.
Dik eżattament hu. U r-riżultat tal-elezzjoni għalkemm kien diżappuntanti għall-Knisja, kompla ikkonferma l-Knisja fil-pożizzjoni tagħha. Imma flis ħabba li qalet rebħet tajjeb, imma moffrit lebda protezzjoni lill-Knisja dak ir-riżultat kontra kampanja determinata li tibqa' tnawwar il-pożizzjoni tagħha. Jew offrit lill-Knisja xi ottimiżmu għal futur. Il-Knisja bħala istituzzjoni li almenu suppost li non political m'għandix taqsam mal-politika, involvet ruħha fi ġlieda politika li ma dejx li hemm tmim tagħha. Tajjeb, li f'dak li fil-forma tagħha kif kienet qed issir, kif għal McPartlin ukoll u kellu argumenti tajjeb fiha di li kienet fil-fond tmur ħafna iktar fil-fond minn dak li kien jidher u kienet qed turi t-tip ta' xiżma ta' qasma traġika li kienet teżisti fil-ħsieb Kattoliku f'Malta bejn il-ħsieb Kattoliku f'Malta u il-ħsieb Kattoliku fil-kontinent tal-Ewropa. Vuol dirli dan qed jgħid fi klim ieħor. L-Knisja wasn't up to date. Ejja, wasn't up to date. U naħseb li kienet jgħid. Jiena McPartlin kont nafu personalment, għallimni. U waħda mill-affarijiet tiegħu kienet li ma kienx jisparla. Kien jaħseb sew qabel ma jasal konklużjonijiet, jiena.
Jisu dak li jikbu fuq Facebook.
Għalija kien wieħed mill-aħjar lecturers l-istorja li qatt kelli x-xorti li nitgħallem minn għandu, bniedem li għajjik, għax jitkellem baċċent skoċċiż minn imnieħru nasal tone u b'monotone la jitla laqas jinżel u li tagħmel satej.
Tisimgħu
jajjik u jiena kont niftakar minn xi ħaġa li qatt m'għamilta f'lecture room, bdejt nuħu noti ta' kull ma jgħid, u mbagħad naqrom ħan nifhem l-argument li qed jagħmel u kienu jkunu lectures tiegħu brillanti. M'hemmx kelm oħra kien wolli. Għaldi dak kien bniedem li jaħseb fil-fond, kellu grasp tajba tal-istorja Ewropea, kien Kattoliku u kien jifhem allura dak li kien qed jiġri. Issa.
Naturalment da jkun ħareġ dal-artiklu bħal affarijiet oħra, imma dal-artiklu u artikli oħrajn li forsi u nies li qed jitkellmu, kienu qed iħallu xi effett konkreti jew le.
Għal dik is-sezzjoni li lista biex taħseb iva. Kienu taħallu, għax waħda mill-affett li naraw, pereżempju, fil-gazzetti differenti, ta' vuol dir mhux qed nitkellem f'gazzetta waħda, kienet ikollok ħafna artikli fuq il-ħtieġa li iżewġ naħat jersqu lej xulxin. Issa ħana mela ċara wkoll. Meta taqra xi ħudd minn dal-kontribuzzjonijiet, waħda mill-affett li tinduna, kienet li mhux kollha dal-kontribuzzjonijiet kienu motivati minn xi ansjetà li qed issir ħsara spiritwali lis-soċjetà. Tajjeb, pereżempju jekk taqra dak li jikteb Pacificus, jifferma Pacificus.
U fejk jikteb?
Fil-leħen is-sewwa. Dan annota li ħafna kienu dbedu mill-sagramenti u mill-qudiss tal-ħadd u mill-knisja u qal hemm ħtieġa dan allura qed jinkwieta fuq il-sitwazzjoni fis-soċjetà u qed jgħid ejja nsibu paċi li mhux bil-fors għandu jkun rebħa għal wieħed u telfa għal ieħor. Però
kellek suspett minn kien da
Pacifiku? Le ma nafx minn kien Pacifiku. Minnaħa l-oħra kellek ukoll dak li argumenta b'mod daqsxejn jiena nsejjaħlu ċiniku imma ma jfissirx li ma kienx ta' min jagħti kasu. Fejn dana l-argument tiegħu kien li il-ħaddiema li qed jargumentaw dina qed noħodha mill-ħaddiem issa.
Il-ħaddiem hija l-gazzetta l-oħra fejn il-knisja kienet tal-taża saħdem għaż-żgħar.
Dana kien jifferma kien jikteb regolari kien jifferma Marċell.
Ja niftakru dan.
Issa dana qal għal il-ħaddiema li qed jitkellmu favur il-paċi jaqgħu f'żewġ kategoriji. Għal hemm dawk li jridu l-paċi bejn il-Knisja u l-Labour Party imħabba li hekk għandu jkun fi Knisja Kattolika. U hemm dawk li jridu l-paċi biex jevitaw l-ħsara spiritwali għal ħafna nies. Imma bad għal hemm ftit oħrajn li jridu l-paċi għal raġuni sempliċi biex il-Malta Liberal Party jitla fil-gvern. Issa, da suppostati argumenta favur?
Il-paċi.
Però minna ħallora qed jgħid, jekk huwa il-paċi, l-inferenzija, jekk huwa il-paċi, dak li qed jaħdmu għaliha, għandu f'moħħhom biex jitellgħu l-Parti Laburista. Waltiri, il-messaġġi għalkemm kien hemm ħafna messaġġi favur il-paċi, però kien hemm ċertu ammont ukoll ta' kif insejħela ta'
xettiċiżmu forsi?
Mhux xettiċiżmu forsi żewġ standards ħa.
Ok. Mis inti semmej żewġ eżempji hawnhekk ġew. Għalkemm differenti mhux
hemm ħafna ta' dik ħadd ngħid minn
f'gazzetti tal-Knisja b'għadhom hekk. Ma fin-naħa tal-Partit Laburista fil-medja tiegħu hekk. Kien hemm nies li qegħdin jimbuttaw anke
kien hemm. Fil-gazzetti kollha kont issibhom dal-argumenti. U anki b'mod sostnut. Anki fil-gazzetti tal-Workers Union, speċjalment l-Orizzont. Kellha korrespondenza twila għaddejja minn mhux kaħt kien jaqbel u mhux kien hemm ukoll editorjali li jitkellmu fuq il-ħtieġa li
ikun hemm il-paċi.
Ikun hemm laqda tajjeb. Kien hemm ukoll xi ħaġa li kienet vera wkoll li kien hemm numru ta' assessin li kienet jagħtu l-parir meta jmur kellmuhom ċertu laburisti jgħidulhom inti xorta mur attendi għall-akrir ġus u xorta jersaq għall-sakramentar. Tajjeb. Waħda mill-affarijiet li jiġi wieħed jidher ukoll hija li l-enċiklika Pacem in Terris f'Malta.
Ta' Ġwanni 23.
Kienet ħarġet f'April ta' 1963.
Dik li kienet marbuta ma' dak ir-reli kbir jew dik.
Le. Dik mhux tar-reli kbir. Fil-fatt dik kellha impatt vera limitat f'Malta.
Il-Pacem in Terris.
F'dak il-perjodu. U fuq l-attitudni tal-Knisja żgur dwar Malta. Per eżempju, Philip Noakes, l-Information Officer, na semmejna darba f'waħda mill-laqat li kellu ma' Father Charles Vella, tajjeb, għal li jekk tiġi applikat, f'waħda minnoti li kiteb, għal jekk tiġi applikat il-Pacem in Terris, il-prinċipji tiegħu f'Malta, allura l-stampa f'Malta tar-relazzjoni bejn Knisja u l-Malta Liber Party jinbidlu, jiġu trasformati. U qal li meta tkellem ma' Father Charles Vella dan qabel miegħu li qallu iva qallu ma tantx tkun fiduċjuż li se jkollok xi azzjoni bikrija minnaħa tal-Arċisqof u l-ġerarkija biex japplikaw ħdaqna l-Malta għax probabbilment mhumiex kapaċi li jħarsu lejn pożizzjoni f'Malta ħlief minn termini personali. Kien għamilha da. Issa biex inkun ukoll fair ma' Father Charles Vella u fil-fatt waqt li Noakes fil-nota tiegħu għax jgħid ir-rimarka li u jqis li l-Father Vella bħala the most enlightened u liberal priest li kien f'Malta għal però wkoll trid toqgħod attent għax hi għal ma jfissirx li kultant ma jgħidlek xi ħaġa għax jaħseb li tixtieq u jgħidilek. Tajjeb, però minnaħa l-oħra, Dun Charles Vella kiteb mod apert ħafna fil-leħen is-sewwa jargumenta jargumenta favur l-applikazzjoni tal-ispirtu tal-Konċilju f'Malta. Infatti l-artiklu kien jismu l-ispirtu tal-Konċilju u Malta u jikteb fih billi jgħid li jiena nħoss li l-ispirtu ta' Vatican Council II għandu jkun manifest f'Malta fl-artikli li jidru fil-gazzetti tagħna u qal jiena qed nirreferi għal kidbit li lan tagħhom u li jiddefendu l-pożizzjoni tal-Kattolika f'Malta imma li jużaw ċerti termini u espressjonijiet li ma jirriflettux l-ispirtu tal-Konċilju. Volteri naħseb li nkunu fer li ngħidu li Father Charles kien qiegħed jaħseb along these lines, ma kienx qiegħed sempliċement jgħid xi ħaġa lin-Noakes li għax ħaseb li Noakes riet jismagħha.
Ma niftakar sew jekk inti qiegħed li tagħha darba. Isu Noakes kien qed jgħid ċerti affarijiet li qed jgħid jgħidlu Father Vella. U nies oħrajn fil-Knisja qalu lek affarijiet oħra.
Ejja, li mhux bil-fors jiena naħseb li ġara fir-realtà hija din mill-intqal minn diversi sorsi. Naħseb li Father Charles beda minn pożizzjoni li kienet pjuttost hardline. Mbagħad beda jirrealizza xiet jiġri fil-pajis. U waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu biex jagħmel dan fader Charles Vella kien il-movement ta' Kana. Fejn kien ilaqgħu ma' ħafna nies minn strata differenti tal-ħajja. U da beda jirrealizza il-ħsara li qed issir u l-ħtieġa allura li il-pajjiż jieħu triq oħra. Anki ċerti gazzetti bdew anki jikkummentaw editorialment dwar din. Pereżempju l-Bulletin beda jargumenta li hemm bżonn ta' direzzjoni ġdida mill-outlook tradizzjonali dwar ir-reliġjon ta' Malta. Ikkummenta li għandha tingħata tmexxija liedi sejħilgħu reliġjuża u teoloġika li toffri lill-Knisja f'Malta, anzi li tmexxi l-Knisja f'Malta u l-soċjetà Maltija lejn dak lejn l-istandards li kienu jeżistu fl-Ewropa. Għal il-mod kif dak l-affett kif iżiru f'Malta ma kienux terribli brilliant meta tqis dan l-aspett. Innotat ukoll il-gazzetta li kien hemm dak li sejjaħ kriżi ta' tmexxija kollettiva fil-Knisja f'Malta. Allura hawnhekk ukoll għandek il-hint li dawk ta' madwar l-Arċisqof x'aktarx mhumiex jgħinu biex l-affarijiet jirranġaw. Tagħmel ngħid ukoll li dak li għadna kif semmejna l-istans li ħa anke fil-leħni sewwa Dun Charles Vella, kien jidher li ma kienx ġi apprezzat minn ċerti membri tal-kleru, speċjalment dak li kienu madwar l-Arċisqof Gonzi. Per eżempju, insibu il-difensur kbir kontinwu ta' pożizzjoni tal-Knisja f'dak il-perjodu li l-Monsinjur Giuseppe Sapiano, professur Giuseppe Sapiano,
ta' filosofija, l-ewwel sena tiegħu hekk kien
li dana meta ġie kritikat li inħabba l-fatt li kienet jattakka il-politika ta' Mentov għabbażi ta' syllabus of errors, syllabu tal-izbali ta' Pio IX, li il-Knisja f'dar periodu kienet qed tidbiet minnu fir-realtà. Tajjeb, dana irrisponda għal li min kienet jikkritikah ma kienx qed jifhem il-konsegwenzi diżastrużi tal-proposti li kienet jagħmel dwar iż-żwieġ Mentov u qal ukoll li mingħajr dubju il-movement ta' Kana kienet se tiġi kienet se tgħinu f'dak li għandu f'moħħu Mentov vuol diri.
Il-movement ta' Kana li waqaf Dun Charles Vella l-mi forsi
kienet botta. Fil-pront irresponda eżattament irresponda l-president tal-Kana Movement l-avukat Paolo Mallija li għal li il-referenza li għamil Sapiano għal Kana Movement kienet mhux neċessarja u bla bżonn, bla ħtieġa ta' xejn, u staqsa Dr. Mallija x'kien il-mottiv moħbi ta' Sapiano biex daħħal il-movement ta' Kana f'kontroversja dwar il-ġlieda politika reliġjuża.
U kontroversja inutli.
Eżattament. Għal l-movement li kien imexxiju kien movement li ma kienx jemmen fil-validità tal-metodi antiki ta' ċensura u kundanni ta' protesti tajjeb li kien juri dawn issa waslu dak li sejjaħ fil-Times in their bankruptcy li kienu fallew totalment. U dan kien jidher ċar għal mir-riżultati tal-elezzjoni tal-1962. Fordiri dana u koll qed jitfa li l-Knisja ma kellix biex tagħmel storbju ta' xi rebħa kbira.
Paolo Mallija jekk ngħidu kelma fuq il-lavur Paolo Mallija mbagħad baqa' l-avukat tal-Kurja l-snin twal ħafna
ġifieri
naħseb sakemm ħallina ġifieri kien bniedem istruit u kien bniedem li l-xogħol tiegħu kien jagħmlu b'dedikazzjoni kbira.
Ħafna, kellu reputazzjoni
kbira.
Kellu reputazzjoni mill-ogħla wol diri
fil-ġisq. U l-relazzjoni tiegħu ma' l-Arċisqof Merċieqa jien dik nista' nitkellem u kienet mill-qrib ħafna.
Qal ukoll l-Avukat Mallija qal li kien jemmen li l-forza u l-validità tal-orjentazzjoni ġdida l-ħadet il-Knisja kif kienet qed tiġi espressa f'diskors rivoluzzjonarju se jaħlu mill-Papa Giovanni 23 fil-meta fetaħ formalment il-Vatican Council II għalli dana għandu juri fejn għanda timxi il-Knisja. Għal ukoll li il-kliniċi moderni tal-Kana Movement kienu miftuħin għal kulħadd mingħajr distinzjoni ta' klassi jew affiljazzjoni politika. Fikri ma jgħid jgħid aħna ma nsaqsuk x'hekk kintix laburist, ma jimpurtanix x'hekk kint laburist, aħna kull min jiġi għandna nilqgħuh bidejna miftuħa. Għal dan huwa l-uniku metodu kif nistgħu aħna ninkoraġġixxu li jkun hemm dialogu maħutna tal-Mull tal-Liber Party li hija prerequisit u sejħela prerequisit biex tispiċċja darba l dejjem il-sitwazzjoni ta' uġieħ u tankwiet li teżisti f'Malta. Folteri inti kellek f'tal-perjodu u naħseb il-punt tamil-nieħ ċar, kurrent taħsib favur li fil-fatt ikun hemm rapproċma bejn il-Knisja u il-Partit Laburista. Imma id-difikultà kif diġa provajt nispjega hija kif se ssibha di t-triq. Issa aħna bdejna l-programm li tkellimna fuq l-attentat biex tinbidel broadcasting policy tal-Labour
Party.
Issa dik l-implikazzjoni tagħha ta' dik il-mozzjoni kienet li jkun pass żgħir lejn il-paċi bejn il-Knisja u l-MLP.
Għaliex.
Għax jekk jaċċetta li jmur fuq il-xandir, allora l-partit kont jaċċetta li huwa joqgħod għal liġi kif kienet.
Allura
ma jattakkax bil-mod li kien normalment jattakka l-ingħata l-Knisja. Allura hu qed jibqa' pass lura. Jekk għax dana irid jissottometti l-iskript tiegħu kif kien qed jagħmel kulħadd. Tajjeb. Issa, mentof, kifat, dina maċċettajiex, għaliex maċċettajiex, mux ċara, għax l-uniku triq politika li kienet taqbillu kien li jżomm il-pozizjoni tiegħu, li ma jċedix pulzir. U mentof kien determinat li mhux se jċedi pulzir. Kif naraw fil-fatt, meta fl-aħħar sar il-paċi mal-Knisja. Imma l-importanti politikament ukoll u dina mill-Amentov kien li rrit jider li kien lest li jiddiskuti. Jekk hemm iċ-ċans li jiddiskutu il-paċi, jiena lest biex nidħol għaliha. Issa, fl-Ulju tal-1962, vuol dir issa mort
qabel
10 xhur lura. Il-professur Reverendu Gundislavus Grek li kien patri Dominikan, tajjeb.
U dak kellu profil internazzjonali ukoll.
Ħall inizjattiva u approċċja l-Mintov informalment dwar il-possibilità li jkun hemm rikonċiljazzjoni. U dawna ftehmu li jkun hemm sitt punti bħala l-bażi
tal-xiftejim
li jista' fil-fatt jitfaċċa li joħroġ mid-diskussjoni li jkun hemm. Ħalli ngħid forsi xi ħaġa żgħira ta' dwar il-professur Grek. Dana kien jallem il-filosofija u l-apologetika tajjeb fil-provinċja Dominikana u kien ħadem Ruma.
Kien jaħdem Ruma u kien jaħdem barra u kol.
Ħadem Ruma bħala membru tal-Kummissjoni Pontifika Leonine. U kien għamel xogħol fuq l-edizzjoni kritika tax-xogħlijiet ta' San Tomas Aquinas l-Opera Omnia. Dana kellu profil għoli ħafna.
Fil-akademiku għoli ħafna. Yes.
Kien ukoll serva bħala komissjonarju fuq il-Kongregazzjoni Sagra ta' Reliġjużi u kien irċeva, kien ingħata il-Pro Ecclesia et Pontifice iktar tard fil 1994 għax-xogħol tiegħu biex jaqgħad il-Fakultà ta' Teoloġija tal-Virtù fir-Rabat mal-Università ta' Malta jerġa' lura. Waldiri u kien imdorri jagħmel dak
it-tip. Qed nitkellmu aħna
iktar tard issa meta kien
fit-tmeninijiet qabel
94 fil-fatt ingħata l-ċismu l-onifiċenza. Issa, il-sitt punti allura li ġew diskussi u dina hija xi ħaġa ta' min ħarsu liha kienet din li l-Gvern u l-Knisja jirrispettaw id-drittijiet reċiproċi ta' xulxin. Da mhux il-famuż sitt.
Le, mhux is-sitt punti dawk li qisu kien il-kavallo di battalja ta' Mintoff. Daw sitt punti biex ikun hemm ftehim.
Jiena ma nafx kemm kienu l-kavallo di battalja ta' Mintoff biss, għax naħseb li saru apposta kavallo di battalja tal-Knisja wkoll, però sa kienu għalihom.
Ok, tajb ħafna.
Issa, ir-relazzjonijiet bejn l-istat u l-Knisja kellhom jiġu stabbiliti skont.
Lakin il-kavallo di battalja ta' Mintoff il-Knisja.
Tubi li jiġu stabbiliti skont ir-regoli tal-liġi kanonika. Li l-problemi.
It-tieni wieħed ma fintux.
Li r-relazzjoni bejn l-istat u l-Knisja għandhom jiġu stabbiliti skont ir-regoli tal-kodiċi tal-liġi kanonika.
Min tu faċċetta di jiġifieri?
Iva, dan għall-bażi tad-diskussjoni. Il-problemi li jista' jinqalgħu f'dak li sejħu affarijiet imħalta. Alla jiġu
jinnafis switch per eżempju.
Tajjeb jiġu s-satiljati skont it-talim papali li joħroġ mill-enċikliċi tal-papit. L-dikjerazzjoni tal-paċi titkun bilaterali, voldri miżewx naħat, tajjeb, u li l-awtorità ekklesjastika twiegħet ukoll li tirrispetta d-drittijiet tal-gvern u ma tindaħalx f'affarijiet li kienu purament materjali. Il-ħames punt kien ma jkun hemm l-ebda apologija, din għaddejja ma fas fuq Mintoff, jien mhux semur kanossa. Tajjeb. U s-sitta l-aħħar punt kien li l-laqgħat ta' konċiljazzjoni jsiru fuq neutral ground, jiġifieri la tiġu intom għandi u laqgħas jiena mmur għandkom. Tajjeb.
Imma ma fuq minn daw is-sitt li qed tgħid inti, jiġifieri li jkunu għad diskussjoni nifhimha, imma ma nistax nifhem kif Mintoff se ta' jaċċetta jiena. Li il-mixed matters ikunu solvuti fuq kif jgħid il-Papa u relazzjoni bil-Knisja u l-Istat ikun skont il-liġi kanonika?
Għax ħanajdlek xi ħaġa li Mintoff ikun tkellem fuqha dana nagħti oħra tarqudi. Hu l-kwistjoni taż-żwieġ ċivili. U forsi xi ħaġa li issa naraw n-nies ma jafuhiex. Hekkhemm sar storbju fuq l-introduzzjoni tal-żwieġ ċivili. Taż-żwieġ ċivili.
Li sar fis-sebgħinijiet mbagħad.
Konzi kien lesti jaċċettah l-introduzzjoni taż-żwieġ ċivili.
Imma kien lesti jaċċettah kulħadd.
Edikki, imbasta ma tkunx għall-Kattoliċi.
Iva, ma Mintoff se jaċċettah dik.
Le, se jaċċettah Mintoff dik, ħajlek għaliex. Ħajlek għaliex. Għax huwa kien lest li jimxi, kien lest li jimxi fuq. Eżempju li kienu saru barra. Per eżempju, u l-Knisja kienet tista' taċċetta wkolli. L-eżempju ta' Spanja, per eżempju, fejn jekk inti kont mammet Kattoliku, imma m'għadekx tippratika ta' Kattoliku, inti tagħmel dik id-dikjerazzjoni li m'għadekx tippratika ta' Kattoliku, u allura tista' tiżewweġ.
Ma dikjerazzjoni jekk hu dik li formalment jgħidu l-abjura li inti
tiċħad li inti m'għadekx tiżewweġ.
Imma kien dik inġerenza fil-autonomija tal-istat.
Imma hija ħafna pass ħafna għall-Malta kienet diġà bħala bidu. Ħafna mill-istorbju li qed isir. Per eżempju, dawn
wasalna fit-twin
narawha aktar fid-dettall il quddiem. Per eżempju, bdew jissemmaw il-kwistjoni tad-divorzju. Mintoff qatma qal li d-divorzju għandu jkun għall-Kattoliċi. Qal li għandu jkun d-divorzju jiġi magħruf f'Malta għal dawk in-nies li mhumiex Kattoliċi. Jekk għandek pereżempju żewġ Anglikani u daw jiddivorzjaw, inti m'għandekx tippretendi li l-liġi Maltija tibqa' qishom bħala miż-żewġin. Però dawn jiġu għalihom iktar quddiem.
Nirringrazzjak ħafna ġewwa l-informazzjoni li tina dejjem riċerkata, utli u profonda. Nirringrazzjalkom li qed tisimgħuna, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom għas-support tagħkom infakkarkom li l-programmi tagħna huma aċċessibbli wkoll kemm mill-portal tal-università, mid-depożiti tal-università u huma aċċessibbli wkoll barra minn hemmhekk huma aċċessibbli wkoll. Mill-website tagħna fejn tistgħu tmorru u titlu u sibu dan tip ta' programmi u programmi oħrajn li għanna. Saħħa u appuntament tal-parlamentu.